ท่านประธานท่านสาธุชนพุทธบริษัทสุภาษิตสุภาษิตาผู้ฟังธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันฟังธรรมกำลังดีเพราะวันนี้ศรัทธาญาติโยมมาทำความดีกันคือคิดดีพูดดีทำดีของพระแต่ว่าประเสริฐวันพระน่าจะประเสริฐตอนที่วันแต่ตอนที่มีการกระทำความดีถ้าวันนี้เป็นพระแล้วแต่ไม่มีใครทำความดีไม่มีใครทำบุญให้ทานไม่มีใครสักบาทไม่มีใครรักษาศีลไม่มีใครฟังเทศฟังธรรมไม่มีใครปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นวันพระเพราะว่าวันพระที่แท้จริงนั้นคือจำนวนที่พระบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้สาธุชนพุทธบริษัทได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเพื่อจะได้มาทำความดีเพื่อทำให้ทรงสมพระทรงผู้ประเสริฐขึ้นมาธรรมกาลนี้ไม่ได้หมายถึงผู้ที่ออกบวชความหัวสมพระเหลืองใจอย่างเดียวธรรมกาลนี้เป็นคำกลางๆความหมายแปลว่าผู้ประเสริฐผู้ใดทำความดีผู้นั้นก็เป็นผู้ประเสริฐไม่ได้อยู่ที่เครื่องนุ่งห่มว่าห่มเหลืองหรือห่มขาวว่าโกนศีรษะหรือไม่โกนศีรษะนี่เป็นเพียงสัญลักษณ์ของพระของผู้ประเสริฐของผู้ทำความดีเท่านั้นแต่ถ้าโกนหัวแล้วห่มเหลืองแล้วห่มขาวแล้วแต่ไม่ทำความดีก็ยังไม่ถือว่าเป็นพระอยู่ดีในทางคนทางข้างผู้ที่ไม่ได้ห่มเหลืองไม่ได้โกนหัวแต่ทำความดีอย่างสม่ำเสมอผู้นั้นแหละคือเป็นพระเป็นคนดีเป็นผู้ประเสริฐอันนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราคิดดีพูดดีทำดีเพราะจะเป็นเหตุที่จะทำให้เราเป็นผู้เจริญเป็นผู้ก้าวหน้าเป็นผู้มีความสุขอย่างแท้จริงดังนั้นวันไหนถ้าเรามีเวลาว่างเราพอที่จะทำความดีได้ก็ขอให้เราทำไม่ต้องรอให้เป็นวันพระไม่ต้องรอให้เป็นวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์เพราะการทำความดีนั้นทำที่กายวาจาใจไม่ได้ทำที่สถานที่ไม่ได้ทำที่วัดไม่ได้ทำที่บ้านแต่อย่างเดียวแต่ทำได้ทุกที่ทุกแห่งทุกคนเมื่อมีเวลามีโอกาสก็ให้ทำเสียเช่นเห็นผู้ใดเดือดร้อนพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือกันไปเวลาที่เรานั่งอยู่บนรถเมล์นั่งมีผู้ที่อ่อนแอกว่าเราเป็นผู้หรือผู้ที่มีชราภาพมีอายุมากกว่าเราเขายืนอยู่เรามีที่นั่งถ้าเราเสียสละให้เขานั่งได้นี่ก็เป็นการทำความดีแล้วเป็นการทำบุญแล้วเป็นการทำให้ตกเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาดังนั้นจึงขอให้เราดูที่การกระทำคือการวาจาใจของเราเป็นหลักอย่าเป็นดูที่วันเพราะว่าถ้าดูที่วันแล้วพอไม่ใช่เป็นวันพระก็เลยไม่สนใจที่จะทำความดีอย่างนี้ก็จะไม่ได้ทำให้เราดีวันพระนั้นก็มีเพียงอาทิตย์ละหนึ่งวันเท่านั้นเองซึ่งถ้าอยากจะให้เป็นคนดีจริงๆเป็นผู้ประเสริฐจริงๆต้องทำทุกๆวันเลยทำวันพระวันเดียวไม่พอแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวันพระนั้นก็เพียงแต่จะให้ศรัทธาญาติโยมได้หยุดการทำงานทำการได้มีเวลาเข้าวัดเพราะเวลาเข้าวัดนั้นจะได้ทำความดีหลายอย่างจะได้รับประโยชน์หลายอย่างเช่นวันนี้ญาติโยมมาวัดก็ได้มาบูชาพระรัตนตรัย บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้เป็นสรณะอันประเสริฐเวลาที่บูชาเราก็ไม่ใช่แต่กราบเฉยๆหรือจุดธูปเทียนดอกไม้เฉยๆเราต้องรำลึกถึงพระพุทธพระคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเช่นพระพุทธเจ้าเป็นใครท่านเป็นพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยตนเองเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือพระพุทธคุณพระธรรมคุณก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดอย่างไรดีอย่างไรเพราะเป็นสันทิฏฐิโกเป็นคำสอนที่ผู้ปฏิบัติสามารถเห็นผลได้ไม่ใช่ปฏิบัติไปแล้วไม่มีผลตามมาสันทิฏฐิโกแปลว่าผู้ปฏิบัติย่อมเห็นผลของธรรมอันประเสริฐนี้อากาลิโกเป็นธรรมที่ไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่เสื่อมคุณภาพสมัยพระพุทธการมีคุณภาพอย่างไรสมัยปัจจุบันนี้ก็มีคุณภาพอย่างนั้นเป็นสวากขาโตพระกวตาธรรมโมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้ากลับใกล้ชอบแล้วคือตรงกับความจริงทุกประการไม่มีของแตกของปลอมของโกหกอยู่ในพระธรรมคำสอนเลยทุกคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงทั้งนั้นเช่นบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วต้องไปเกิดต้องไปเวียนว่าตายเกิดอย่างนี้ก็มีจริงการหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงก็มีจริงก็คือพระนิพพานที่แล้วเป็นของจริงเป็นของที่ผู้ปฏิบัติอย่างพวกเราทั้งหลายจะสามารถได้เห็นได้สัมผัสได้มาเป็นสมบัติของเราเองและเป็นโอปนยิโกธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นโอปนยิโกคือเป็นธรรมที่ต้องน้อมเข้ามาสู่กายวาจาใจเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วรู้แล้วว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกเกิดจากการทำบาปก็ละเว้นจากการทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเท็จไม่เสพสุรายาเมานี่คือการละเว้นจากการทำบาปเป็นการโอปนยิโกเข้ามาสู่กายวาจาใจของเราคือนำเอามาปฏิบัติอย่าฟังเฉยๆฟังเฉยๆก็เหมือนกับดูอาหารเฉยๆไม่ได้รับประทานอาหารถ้าดูรับดูอาหารเฉยๆไม่ได้รับประทานอาหารดูไปจนวันตายก็ไม่อิ่มเพราะไม่ได้รับประทานนั่นเองฉันใดก็ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะเป็นสวากขาโตพระพุทธาธรรมโมเป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วก็ตามเป็นธรรมสุติโกผู้ปฏิบัติสามารถเห็นผลได้แต่ถ้าผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่โอปนยิโกไม่น้อมก็มาสู่การปฏิบัติที่กายวาจาใจก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระธรรมคุณพระสังฆคุณเวลาเรากราบพระครั้งที่สามเราก็รู้ถึงพระสังฆคุณคือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อแล้วก็โอปนยิโกน้อมเข้ามาสู่กายวาจาใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนผู้นั้นแลคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้หมายถึงผู้ที่โกงหัวล้อส่งผ้าเหลืองท่านอาจจะเป็นอริยสงฆ์ก็ได้ท่านอาจจะไม่เป็นพระอริยสงฆ์ก็ได้เพราะอยู่ขึ้นอยู่กับการกระทำของท่านถ้าท่านสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิปฏิปันโนท่านก็จะเป็นอริยสงฆ์สาวกแต่ถ้าท่านไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบถึงแม้ท่านจะผมเหลืองคนศีรษะ ก็เลยไม่ถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธการและในสมัยนี้มีพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากที่ไม่ใช่เป็นนักบวชและไม่ใช่เป็นแต่ผู้ชายด้วยมีทั้งหญิงมีทั้งเด็กที่มีบุญบารมีที่ได้สะสมมาไว้มากเมื่อมาพบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนก็น้อมออกไปปฏิบัติบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์กันมีเป็นจำนวนมากมีทั้งนักบวชและพระคารวะมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพราะมรรคผลนิพพานหรือการเป็นพระอริยสงฆ์สาวกนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยแต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราได้กระทำเมื่อเรามาวัดเรามาบูชาพระรัตนตรัยมาบำเพ็ญถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเมื่อเราได้รำลึกแล้วก็จะทำให้เราเกิดมีศรัทธามีความเชื่อมีฉันทะคือความยินดีที่อยากจะโอปนัยโกอยากจะน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติพอจึงสมาทานศีลกันการสมาทานศีลก็เป็นการโอปนัยโกน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสู่กายวาจาใจของเราเช่นนี้เราก็ได้สมาทานแล้วว่าเราจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการพูดประพฤติโกหกละเว้นจากการพูดปดมดเท็จและละเว้นจากการเสพสุรายาเราถ้าเรามีสัจจะคือมีความจริงใจเราก็ต้องนำออกไปปฏิบัติไม่ใช่ร้อยไม้แค่ที่ศาลานี้พอออกจากศาลาก็โยนใส่ถังขยะไปถ้าอย่างนี้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นสุปฏิปันโนยังไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเมื่อสมาทานศีลแล้วก็ต้องรักษาศีลไว้ให้ได้ถึงจะได้สัมผัสกับผลที่จะปรากฏขึ้นมาก็จะเห็นว่าธรรมะเป็นสันทิฏฐิโกเวลารักษาศีลแล้วเราจะมีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่ไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวกับภัยต่างๆไม่กลัวว่าจะมีใครมาประนามมาติฉินนินทาว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะเรารู้อยู่แก่ใจของเราว่าเราเป็นคนดีศีลนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราเป็นคนดีไม่ใช่พ่อแม่ที่จะทำให้เราเป็นคนดีไม่ใช่นามสกุลของเราหรือชื่อของเราที่จะทำให้เราเป็นคนดีแต่ศีลนี่เท่านั้นแหละที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเป็นคนดีคนที่มีศีลย่อมเป็นคนที่น่ารับถือน่าเคารพน่าเลื่อมใสน่าชื่นชมยินดีต่างกับคนที่ไม่มีศีลเป็นคนที่น่ารังเกียจน่าขยะขยะน่าอยู่ห่างไกลก็คนที่ไม่มีศีลย่อมสร้างปัญหาย่อมทำร้ายทำลายผู้อื่นนั่นเองถ้ามีคนที่ไม่มีศีลอยู่ในบ้านแล้วเราก็จะต้องเดือดร้อนกันข้าวของหายเป็นต้นหรือดีไม่ดีก็ถูกเขาฆ่าบ้างเช่นเวลามีผู้ร้ายโจรผู้ร้ายเข้ามาในบ้านเพื่อมาลักทรัพย์เพื่อมาปล้นมาจี้ถ้าเจอเราก็อาจจะฆ่าเราได้เพราะเขาไม่ใช่เพราะเขาไม่มีศีลนั่นเองที่อยู่ของเขาที่แท้จริงก็คือต้องอยู่ในคุกอยู่ในตารางเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะมีกำลังไม่พอยังไม่สามารถจับเขาเข้าคุกเข้าตารางได้เท่าที่จับได้ก็ไม่ก็แทบจะไม่พออยู่แล้วคุกตารางทุกวันนี้ล้นออกมา เพราะคนเราไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นเองไม่สนใจไม่เชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าบาปมีจริงนรกมีจริงว่าสวรรค์มีจริงว่าบุญมีจริงส่วนใหญ่จึงชอบตกนรกกันต้องไปติดคุกติดตารางนั่นแหละคือนรกของมนุษย์เราในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องไปตกนรกในคุกในตารางตายไปก็ต้องไปตกนรกต่อจนกว่าบาปกรรมที่ได้ทำเอาไว้นั้นจะหมดสิ้นไปนี่คือสิ่งที่เราได้มาทำในวันนี้คือในวันพระเราได้ทำบุญตักบาตรไปแล้วเราได้บูชาพระรัตนตรัยไปแล้วเราได้สมาทานศีลไปแล้วขั้นต่อไปเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมกันการฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะทำให้จิตใจเราผ่องใสทำให้จิตใจเราสงบทำให้จิตใจเรามีความสุขเพราะว่าเวลาที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเราตั้งใจฟังอย่างจริงๆเราก็จะติดตามคำสอนไปเรื่อยๆเมื่อเราฟังคำสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะเข้าไปสู่ใจของเราเป็นเหมือนน้ำมนต์ชะลมใจน้ำมนต์ที่แท้จริงก็คือพระธรรมคำสอนนี่แหละไม่ใช่น้ำที่เราเอามาประพรมกันน้ำนั้นก็เป็นน้ำอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะให้ใครมาเสกมาเป่าอย่างไรมันก็ยังเป็นน้ำอยู่อย่างนั้นไม่ได้เป็นน้ำมนต์น้ำมนต์ที่แท้จริงที่จะเข้าไปสู่ใจของเราได้ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราตั้งใจฟังด้วยสติจดจ่ออยู่ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พระธรรมคำสอนก็จะเข้าสู่ใจของเราเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็จะค่อยสงบตัวลงเมื่อจิตสงบตัวลงความสงสัยก็ปรากฏขึ้นมาความสุขก็ปรากฏขึ้นมาความปิติก็ปรากฏขึ้นมานี่คือน้ำมนต์ฉลองใจอย่างแท้จริงและเป็นมงคลอย่างแท้จริงด้วยเพราะเมื่อมีธรรมะเข้าสู่ใจแล้วเราย่อมมีแสงสว่างนำพาเราไปเวลาที่เราจะฆ่าสัตว์กับชีวิตก็จะมีธรรมะมาคอยเตือนเราว่าผิดศีลนะทำไม่ได้นะทำแล้วบาปกรรมต้องตกนรกพอมีธรรมะอย่างนี้เตือนใจเราก็จะไม่ทำบาปทำกรรมเราจะทำแต่ความดีเพราะธรรมะสอนให้เราทำความดีอยู่เสมอให้เราช่วยเหลือผู้อื่นให้เรามีความเมตตาให้เรารู้จักให้อภัยไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่อาฆาตพยาบาทไม่จองเวรจองกรรมเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นคุณประโยชน์กับจิตใจเพราะเป็นเหมือนไฟที่จะเผาให้จิตใจร้อนรนกระวนกระวายมีความทุกข์เวลาโกรธใครแล้วนั่งไม่ติดใจนี้วุ่นวายไปหมดจองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาทแต่ปัจจัยที่ให้อภัยไม่ถือโทษเกิดเคืองใจสงบเย็นสบายใจมีความสุขเพราะการให้อภัยก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนั่นเองเป็นการให้เรียกว่าให้อภัยทานตอนนี้ญาติโยมมาให้ข้าวของต่างๆเรียกว่ารับผิดทานพอให้แล้วญาติโยมก็มีความสุขใจมีความสบายใจใจไม่รุ่มร้อนใจไม่วุ่นวายฉะนั้นเวลาที่ใครทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองเราก็ต้องให้อภัยถือว่ามีคนมีภาพมาบิณฑบาตที่หน้าบ้านเราแล้วมาบิณฑบาตอภัยทานเราต้องรีบให้อภัยทันทีเพราะเมื่อเราให้อภัยแล้วเราจะมีความสุขเราจะได้บุญถ้าเราตายไปในตอนนั้นเราก็จะได้ไปสวรรค์เลยในทางตรงกันข้ามถ้าเราให้อภัยไม่ได้จิตใจของเราก็จะรุ่มร้อนเป็นเหมือนนรกถ้าเราตายไปในตอนนั้นเราก็จะต้องไปตกนรกทันทีดังนั้นขอให้เราเห็นความสำคัญต่อการให้อภัยอย่าถือโทษโกรธเคืองเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้ว เสียอะไรก็เสียไปแล้วแต่อย่าเสียสองต่อเสียสามีก็เสียไปเสียภรรยาก็เสียไปใจยังมาเสียใจใจที่เราไม่ต้องเสียเรารักษาได้เรารักษาให้ใจเราสงบให้เย็นให้สบายให้ยิ้มได้เพราะเรามีปัญญาเรารู้ว่าเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่งงานกันได้ก็อย่ากันได้หรือตายจากกันได้หรือหนีจากกันได้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรามีปัญญารู้ทันแล้วเราก็จะให้อภัยได้เราจะรู้สึกเฉยๆไม่เสียอกเสียใจเสียแต่ของภายนอกก็พอเสียสมบัติข้าวของเงินทองเสียไปเสียสามีเสียภรรยาเสียไปเสียร่างกายก็เสียไปแต่จะไม่เสียใจดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าให้รักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิตคือให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมนี้ก็คือความสงบสุขของใจเราใจที่ไม่เสียใจนี่แหละคือธรรมถ้าใจเสียใจนี่แปลว่าอธรรมไม่ใช่ธรรมะถ้ามีธรรมแล้วใจย่อมสงบย่อมมีความสุขเราไม่เสียใจกับอะไรทั้งสิ้นเพราะมีปัญญาปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดเห็นแล้วว่าเกิดมาก็มาตัวเปล่าๆเวลาไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยเราจะมาเสียใจกับอะไรของต่างๆในโลกนี้ท่านสอนให้เราพิจารณาอยู่เสมอว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของเราเป็นสมมติที่สมบัติเพียงแต่สมมติว่าเป็นของเราเท่านั้นเมื่อถึงเวลาที่เราต้องจากไปแล้วสมบัติต่างๆก็กลายเป็นสมบัติของคนอื่นต่อไปเป็นของลูกของหลานของสามีของภรรยาหรือของเจ้าหนี้เจ้ากรรมนายเวรก็สุดแท้แต่มันไม่ได้เป็นของเราแม้แต่ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันมันก็ไม่ใช่เป็นของเรามันไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นเพียงสมมติว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเท่านั้นเองพอตายแล้วก็เป็นของสัตว์เหลือไปสัตว์เหลือก็เอาไปเผาก็กลายเป็นที่เท่าที่ถังไปนี่คือสัจธรรมความจริงผู้รู้ตามความจริงนี้เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็จะไม่หลงยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเมื่อไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางก็จะไม่เสียใจจะไม่ทุกข์ใจกับการสูญเสียกับสิ่งต่างๆไปก็จะสามารถให้อภัยได้เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะทำอะไรก็จะไม่ถือโทษโกรธเคืองจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมกันอีกต่อไปถ้าเราให้อภัยไม่ได้เราก็จะต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมกันเราก็จะเป็นคู่กรรมคู่เวรกันต่อไปอีกเอาใจเกิดไปชาติหน้าไปเจอกันที่ไหนก็จะต้องเสียดทางกันจะต้องอาฆาตพยาบาทกันไม่รู้จักจบจากสิ้นที่ว่าคือการทำบุญให้ทานที่ว่าคืออนิสงส์ที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเมื่อฟังแล้วจะทำให้มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นว่าการให้อภัยนี้เป็นธรรมะเป็นบุญเป็นกุศลเห็นว่าการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเป็นกิเลสเป็นบาปเป็นกรรมไม่ควรที่จะกระทำนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับในวันพระเมื่อเราเข้ารับภาวนาเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้รับเวลาที่เราอยู่บ้านเพราะว่าเราจะมัวยุ่งกับการทำมาหากินยุ่งกับเรื่องนั้นยุ่งกับเรื่องนี้ก็เลยไม่มีโอกาสไม่มีเวลาว่างพอที่จะทำเทศน์ทำธรรมทั้งๆที่ธรรมะสมัยนี้ก็สามารถฟังกันได้ที่บ้านถ้ามีวิทยุก็เปิดฟังได้มีโทรทัศน์ก็เปิดดูได้มีเครื่องเล่นก็เปิดฟังได้แต่เรามักจะไม่ค่อยมีเวลากันมักจะหมดเวลาไปกับการทำมาหากินดูแลอัตภาพชีวิตของเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ความสิ่งที่ดีที่งามเมื่อไม่ได้ความสิ่งที่ดีที่งามก็ไม่มีสิ่งที่ดีที่งามคอยพาใจให้ไปคิดดีพูดดีทำดีก็จะถูกสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจของเรา คือความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้พาไปพาให้เราโลภพาให้เราโกรธพาให้เราหลงยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราว่าจะให้ความสุขกับเรานี่คือความหลงทั้งนั้นเพราะในสายตาของผู้ที่มีปัญญาเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับเราเลยมีแต่ให้ความทุกข์ทั้งนั้นพอเรามีอะไรแล้วเราก็จะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นทันทีมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นบุคคลนั้นถ้าไม่มีแล้วก็จะไม่ทุกข์คนที่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาเขาก็ไม่ต้องไปทุกข์กับสามีไม่ต้องไปทุกข์กับภรรยาคนที่ไม่มีลูกเขาก็ไม่ต้องไปทุกข์กับลูกทุกนี้เป็นอย่างไรก็คือความห่วงความกังวลนั่นเองความหวงแหนนี่ก็เป็นความทุกข์ความอาลัยอาวรณ์ความเสียดายเวลาที่ต้องจากกันไปนี่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นจะไม่ดีกับคนที่ไม่มีสิ่งต่างๆดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดแล้วอย่าไปหลงอยากได้สิ่งต่างๆถ้ายังเป็นโสดอยู่ก็อยากจะคิดมีสามีอยากจะคิดมีภรรยาก็เหมือนกับการวิ่งเข้ากองไฟมันไม่มีประโยชน์อะไรความสุขในกองไฟนี้แทบจะไม่มีเลยสัญญาชีวิตของคู่ครองก็แบบเดียวกันมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจมีแต่ความเดือดร้อนใจไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่เนื่องจากใจของเรานั้นมืดบอดจากประจักษ์ธรรมะแสงสว่างเพราะเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังธรรมกันเราจึงหลงเห็นตับฟังตับเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นว่าการมีสามีการมีภรรยามีสิ่งต่างๆแล้วจะมีความสุขแต่พอได้มีเข้ามาจริงๆก็เห็นน้ำตาตกในกันทุกคนเห็นมีแต่บ่นมีแต่ร้องห่มร้องไห้กันอยู่เสมอความนี้แทบจะไม่ว่างจากคนที่มีความทุกข์เลยแต่เราทุกข์ถึงจะเข้าวัดกันสักทีความนั้นมันก็สายเสียแล้วตอนที่เราไม่รู้ทำไมไม่เข้าทำไมไม่มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาเตรียมตัวเตรียมใจมาป้องกันใจของตนไม่ให้ไปกระโดดเข้ากองไฟนี่คืออานิสงส์ที่เราจะได้รับจากการมาวัดเราได้ทำบุญหลายอย่างเราได้สร้างความดีหลายอย่างเราได้รับประโยชน์หลายอย่างเป็นสิ่งที่เราจะไม่ได้รับกันเวลาที่เราอยู่นอกวัดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ควรทำความดีในขณะที่เราอยู่นอกวัดถ้าเรามีเวลาว่าเราลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ขอให้เราลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ฟังได้ฟังดังว่าก็ขอให้เราฟังทำกันทำความดีได้ก็ทำกันรักษาศีลได้ก็รักษาศีลกันถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องมาวัดก็ได้แต่ถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็ต้องมาวัดก่อนมาวัดมาฝึกให้เป็นนิสัยเมื่อเรามีนิสัยแล้วเราก็จะได้เอาไปใช้เวลาที่เราอยู่นอกวัดถ้าไม่เข้าวัดเลยท่านบอกได้ว่าจะไม่มีการคิดที่จะทำความดีเลยจะมีแต่ไหลกระจายกระแสของความโลภความโกรธความหลงแต่อย่างเดียวแล้วก็จะต้องประสบกับความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นมาเกิดเป็นมนุษย์มาได้เจอพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนาจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นหมูพักผีในหม้อแกงไม่ได้วัดประโยชน์ไม่ได้สัมผัสกับรสแกงเลยไม่เหมือนกับลิ้นที่ได้สัมผัสกับแกงฉันใดพวกที่ไม่สนใจเข้าวัดเข้าวาไม่สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนพวกทัพพีในหม้อแกงส่วนพวกที่สนใจมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมในพระสงฆ์ในการปฏิบัติธรรมแล้วผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่ไม่เสียชาติเกิดมาแล้วได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเพราะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นขึ้นไปนั่นเองจะได้เป็นเทพเป็นพรหมได้เป็นพระอริยเจ้าตามลำดับต่อไปพวกที่ไม่เชื่อไม่สนใจพระธรรมคำสอนก็จะได้ลดชั้นลงไป จากมนุษย์ก็ได้ไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือที่ไปของผู้ที่ไม่สนใจศึกษาพระธรรมคำสอนไม่สนใจปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนั่นเองดังนั้นตอนนี้เป็นวันพระจึงขอให้เรามองทำวันพระนี้ให้เป็นวันพระจริงๆอย่าเป็นวันพระในปฏิทินขอให้มันเป็นวันพระในกายวาจาใจของเราด้วยการคิดดีพูดดีทำดีแล้วความประเสริฐเลิศโลกก็จะเป็นสมบัติของเราต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่ว